Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 15-август ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк турузун өзөктүү темалары. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Атамбаевдин тарапкерлери бул процесстер мурдагы президентти камоо үчүн гана уюштурулду деп сынайтууда. Айрымдар башкаларга сабак болушу керектигин айтышат.
Бул жерде Алмазбек Атамбаевди камоо максатында эле баары ошол жоопко тартылган жана келишимдер түзгөн дегенибиз ошо бекемделет.
Ысык көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен Кумтор кен иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн төкмө акын, оончу, ырчы Максат Кулуевдин чыгармачылыгына токтолобуз. Толкун көтөрбөй туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эрнист Нурматов.
COVID-19 вирусун соңку бир суткада 272 адам жугузганы аныкталды. Алардын 12 медициналык кызматкер. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штаб кабарлады. COVID-19 илдетинен пневмонияны эсепке алганда соңку суткада 2 адам каза болду. Бирөө Ошто, экинчиси Нарында. Акыркы суткада 329 киши айыгып чыкты. Расмий статистикага ылайык, өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1493 кишиге жетти. Вирусту 41645 киши жугузуп алып, анын 33951 айыгып чыкты. Орусияда коронавируска каршы вакцинанын өндүрүшү башталды. Бул тууралуу 15-августта РИА Новости агенттиги өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянуу менен жазды. Препаратты өндүрүүгө салым жасаган Орусиянын Тикелей инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриев азыркы убакка чейин 20 өлкөдөн миллиард дозалык вакцина чыгарууга буйрутма алганын кабарлады. Ошондой эле вакцинаны 5 өлкөдө чыгаруу боюнча да макулдашуу бар. Анын сөзүнө караганда Орусиянын өзү жылына 5 миллион доза чыгарууга кудурети жетет. 11 августта Орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. CNN телеканалы буга чейин билдиргендей, Орусия вакцинанын сыноосу тууралуу илимий маалыматтарды жарыялай элек. Ушундан улам батыш илимпоздору Москванын коронавирустун алгачкы вакцинасы тууралуу билдирүүлөрүнөн күмөн санап турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун бажы тармагындагы коррупция тууралуу айткандары боюнча жооп берип билдирүү таратты. Расмий сайтка коюлган маалыматта мекеме мурдагы аткаминерди жалган маалымат айтып жаткан үчүн айыптап, бул аракетин шайлоо алдындагы популизм деп атады. Абакировдун бизнес менен сүйлөшүү аркылуу Торгартта кийим кечектер банан катары катталып өткөрүлөт дегени анын компетентсиздигин жана бажы операцияларын ишке ашыруудагы технологиялардын жаңырганынан кабары жоктугун билдирет деп айтылат бажы кызматынын билдирмесинде. Элдар Абакировдун коррупцияны мен өз көзүм менен көрдүм деген интервьюсу 11 августта экономисттин финансылык басылмасына жарыяланган. Абакиров 2016 жылдан 2019 жылга чейин экономика министринин орун басары болуп келген. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүн сындаган активисттерди жоопкерчиликке чакырды. Жээнбеков 15 августта биринчи радиодогу кезектеги маегинде Кыргызстанда мамлекет башчыга сын айткандан кийин суракка чакырылган блогерлер жана жарандык активисттер тууралуу позициясын айтты. Бул жөнүндө кабарчынын суроосуна жооп берип жатып, ал өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги болушу керек экенин, бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдө калыстык болушуна пайдубал болуп бере турганын белгиледи.
Бирок ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн дагы жоопкерчилигин унутпаса деп айтат элем. Башка жаран укугун тебелебесе деп айтат элем.
Сооронбай Жээнбеков милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатса, бул да алардын иши экенин, бирок өзү президент катары мындай коргоого муктаж эмес экенин айтты. Мунун алдында журналист саясат талдоочу Айданбек Акматов, Facebook-тагы Меместан деген баракчанын администратору Арген Бактыбекулу жана анын аялы Бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова жана эки элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине сурак берип чыгышкан. Евробиримдиктин өкүлдөрү Беларуска каршы санкция салаарын эскертишти. Мындай билдирүүнү Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн тышкы иштер министрликтеринин жетекчилеринин кезексиз олтурумунун жыйынтыгы менен Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас жума күнү журналисттерге билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко 9-августтагы шайлоону жеңгенин расмий жарыялаган. Комиссиянын сайтындагы маалыматка караганда өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенкога добуштардын 80% анын негизги атаандашы Светлана Тихановскаяга 10% тийген. Оппозиция шайлоонун баштапкы жыйынтыгын тааныган эмес. Нааразылык акциялары шайлоо күнүнөн бери токтобой келатат.
Эрнес Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең күнгө аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 18-19 күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Ысык Көл, Нарын, Жалал-Абад облустарынын аймагында катуу жаан жаашы мүмкүн. 16-августта тоолуу райондордо күн күркүрөп, өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Чүйөрөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19, күндүз 34-36 градус болот. Баяндарга өтөлү. Кечээ жума күнү Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал кримтөөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз түрмөдөн чыгаруу боюнча иште коррупцияга жол берген деп табылды. Мурдагы президент менен катар күнөөлүү деп табылган өлкөнүн экс баш прокурору Индира Жолдубаева акчалай айып пулга жыгылды. Ал эми бул иште тергөө менен кызматташууга макул болгон 10 мурдагы жетекчиге райондук сот айып пул салган ачыкка чыкты. Акыркы сот чечимин Атамбаевдин тарапкерлери мурдагы президентти кармоо үчүн гана уюштурулду деп сындаса, айрымдар башкаларга сабак болушу керектигин айтышат. Толуураак кабарчыбыз Бактасанов баяндайт.
Ошентип буга чейин кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калды. Сот органдары өкүм тууралуу расмий маалымат тарата элек, бирок Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев сот чечими тууралуу
принял приговор.
Биринчи инстанциянын өкүмү толугу менен күчүндө калтырылды. Иш жүзүндө эч ким эч нерсени караган жок. Болгону биринчи чыккан өкүмдү формалдуу гана бекитип берип коюшту
деп билдирди. Шаардык соттун соңку чечимине ылайык Атамбаев менен бирге айыпталып жаткан мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага райондук сот салган 5 миллион сомдук айып пул күчүндө калды. Ал эми улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов болсо кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев да күнөөлүү деп табылып 2 жылга эркинен ажыратуу чечим кабыл алынган. Качканалиев буга чейин эле райондук соттун чечиминин негизинде жазасын өтөп бүттү деп таанылып сот залынан бошотулган эле. Мындай жол менен эгемен Кыргызстан тарыхында алгач жолу абакта отурган мурдагы президентке карата сот чечими дагы бекемделип, аны жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү азайды. Шаардык соттун чечимин Атамбаевдин тарапкерлери буга чейин айтып келгендей эле саясий буйрук катары сыпаттап жатышат. Маселен, мурдагы президенттин адвокаттарынын бири Замир Жошов бул иш боюнча Атамбаевдин гана камак алынышынын өзү эле көп нерседен кабарып берип тургандыгын айтууда.
Башкы баягы айтып атканыбыз, бул жерде Алмазбек Атамбаевди камоо максатында эле баары ошол жоопко тартылган жана келишимдер түзгөн дегенибиз ошо бекемделет да, жана келишим түзгөн адамдардын баары коррупция үчүн күнөлүү деп табылып туруп штраф алып кеткен эмненчи.
Чынында эле Атамбаевга карата шаардык соттун өкүмү чыгаардын алдында бул иш боюнча айыпталган жоон топ мурдагы жетекчилерге карата райондук соттун чечими чыккандыгы белгилүү болгон. Алар Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча иште тергөө менен кызматташууга макул болгондор. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында тергөө менен кызматташкан 14 адамдын онуна акчалай айып пул салынды. Тактап айтканда Бишкектин Свердлов райондук соту гематология боюнча адис Ирина Цоповага, онколог дарыгер Эмиль Макимбетовго, саламат сактоо министрлигинин кызматкери Канат Бектемировго, өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргоонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекеновго, Батукаевди бошотуу боюнча чечим чыгарган судья Жапар Эрматовго жана адвокат Али Касымовго 260 000 сомдон айып пул салган. Мындан сырткары жаз аткаруу кызматынын мурда кызматкерлери Акылбек Асановго, Фархат Атагожоевго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Шамил Атаханов менен жаз аткаруу кызматынын мурдагы башчысы, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевге 300 000 сомдон айып пул салды. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында булардан сырткары дагы 4 адамга карата учурда өкүм чыга элек.
Мындан сырткары Сагинбаева Динара Зарлыкова, Жуматаев Кубатбек Токоевич, Акматалиев Майрамбек Жээнбекович жана Салянова Аида Жеңишбековнанын иштери азыркы учурда соттук кароо стадиясында турат.
Бирок дал ушул Аида Салянова тергөө менен кызматташуу боюнча буга чейинки чечиминен баш тарткандыгы белгилүү болду. Муну Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова Азаттыкка ырастап, экс башкы прокурордун эмне себептен мындай кадамга баргандыгын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Келишимге чейин, келишим убагында дагы, келишим жокко чыгарылганда дагы өзүнүн көрсөтмөлөрүн өзгөрткөн жок. Дайыма туруктуу позицияда келе жатып. Бирок келишим боюнча сотко күбөлөрдү чакырганга болбойт экен. Керек болсо приговорго кайра даттанса дагы болбойт экен. Ошол үчүн Аида Салянова күнөөсү жок экенин толук кандуу далилдеш үчүн келишимден баш тартуу чечимге барды.
Аида Салянова Батукаевдин иши боюнча былтыр 3 айдан ашык Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакка алынган эле. Ал тергөө менен кызматташууга кол койгондон кийин гана үй камагына чыгарылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурууңузду улантабыз. Ысык көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен Кумтөр кенин иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Апта башында сот Кумтөр компаниясын 17 доогер кишинин ар бирине 400 000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Окуя өзү 22 жыл мурда болгон эле. Жабырлануучулар жогорку инстанцияга кайрыларын билдирсе, өндүрүшчү мекеме позициясын тактай элек. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Цианитке ууланган Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтөр Голд Алтын кен компаниясына каршы доо арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 10 августта карап, жабырлануучулардын пайдасына чечим чыгарды. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова компанияны 17 доогер кишиге 400 000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка доогерлердин коомдук жактоочусу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам-улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, Кумтөрдүн 3 адвокаты алмашты. Анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чөз, ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп, анан 2019 жылы Октябрь райондук соту менен шаардык сот бизге чечкен болчу. Жогорку сот болсо 2007 жылдык келишим боюнча изилденбей алыптыр деп кайтарган болчу. Эми Октябрдык сот 10 августта бизден доо арызды канагаттандырды.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана жогорку соттун басма сөз кызматы бир аптадан соң чечим кагаз түрүндө жарыялангандан кийин аны чечмелеп түшүндүрмө беришерин кабарлады. Негизи цианид чуусуна байланышкан соттук талаш 15 жылдан бери уланып келе жаткан. Алгач 2005 жылы 29 адам жабырлануучу катары сотко кайрылган, 12 каза болуп, соңунда 17 гана адам калган. Жабырлануучулар болсо соттун чечимине макул эмес экендигин билдиришип, кийинки инстанцияларга арыз жазышаарын маалымдашты. Даттануучулардын бири Миргүл Урманбетова буларга токтолду.
Ошол кезде 11 бүтөткөн кезибиз болчу, ошол чайниттен мен чындыгында уланып больницага түшкөм да, өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма опухоль пайда болуп калды. балдарым 3 бала төрөдүм, андан кийин ичөөнү тең менен аябай тяжело кичирева менен төрөдүм, өзүм төрөй албай. Ошо кумтор болсо, ошо цианиттен ооруган жок, өзлөрүнүн оорусу деп эле бул такыр мойнуна албайт да.
1998 жылы Кумтер Оперейтинг Компани компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 килограмм цианит Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап, чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Кумтор Оперейтинг Компани 2014 жылы Кумтор Голд деп кайра түзүлгөн. Бирок анын кожоюну бир канадалык Сентерра Голд компаниясы. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Эрмек Козубеков соңку соттук чечим тууралуу гана комментарий берди.
44 соттун жазуу жүзүндөгү чечимин азырчалай элек. Андан аркы аракеттер соттун жазуу жүзүндөгү чечимин алгандан кийин аныкталат.
Мындан 22 жыл мурунку Барскоондогу окуя кезинде эл аралык деңгээлде чуу жараткан жана цианит чуусу деген ат менен тарыхта калган. Ошол кездеги бийлик ээлери мунун зыяны олуттуу болбогонун билдирсе, жергиликтүү тургундар анын кесепети жашоочулардын саламаттыгына, жаратылышка өтө чоң болгонун белгилеп келишет. Кумтор темасын жылдап иликтеп келаткан коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду угалы.
Биздин эл жүрттү тооктой сезип атат булар. Тооктой. Ошол үчүн бул компенсация эмнеге чейин төлөбөй жүргөн ошол. Чет мамлекетте эгер ушундай цианит чогуп туруп жашырып унусун айтпай элге мындай зордук зомбулук көргөзүп чыгымдарга көп учураса эч агыла буларды банкрот кылып коет болчу.
Кумтор Голд компаниясы 2019 жылы 18 тонна алтын казып алган. Ал эми 20 жылдан ашуун убакыт ичинде Кумтор кенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Бир суткада COVID-19 вирусу 272 адамдан жаңы аныкталды. Өткөн суткада өлкө боюнча 2 адам каза болду. Орусияда коронавируска каршы вакцинанын өндүрүшү башталды. Евробиримдиктин өкүлдөрү Беларуска каршы санкция салаарын эскертишти. Орусиядан дагы 300 кыргызстандык чартердик каттам менен Кыргызстанга келди. Кыргызстанда электромобилдерге салыктык жеңилдиктер берилди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек жан дүйнө түрмөгүндө бул ирет төкмө акын Овончу ырчы Максат Кулуевдин чыгармачылыгы тууралуу баяндайбыз. Берүүнү кесиптешим Мээрим Сайдылкан даярдаган.
Жөнө балам, сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айыл апаганда жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Жалдын сөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер төкмө акын, ырчы, обончу Максат Кулуевдин калемине таандык жүрөктү дирилдеткен туулган жерге болгон кусалыкты даңазалаган жөнө балам ырынан уктуңуздар. Максат мырза, айтсаңыз, маданият адамы катары биздин өлкөнүн маданиятынын абалы кандай?
Биздин өлкөдүн маданияттын деңгээли Кудайга шүгүр, баягы оозлук, учук менен ар чыгандай эмне дүйнөнү дөңгөлөткөн инсандарды таап берген биздин маданият. Белгилүү дүйнөнү дөңгөлөткөн ырчыларды таап берген биздин маданият. Жазуучуларды, белгилүү композиторлорду таап берген биздин маданият. Ар бир тармактан чыккан инсандарды таап берген биздин маданияттын деңгээли төмөн болбошу керек. Мезгилге жараша болот да, кандайдыр бир кырдаалдарда, кандайдыр учурларда чегинүү болот артка, кайра ашып ташып төгүлүү болот. Бул баягы аккан суудай да, жаз келгенде суу келгендей болуп туруш керек, күзүндө суу тартылгандай болуп туруш керек. Бул ансыз болбойт, дүркүрөп өнүгүп өсө берген нерсе болбойт да. Ааламга төрт мезгил келгенде эле маданият да ошондой болушу керек. Анткени маданиятты мен жандуу деп айтар элем да. Азыркы күндө баягы бирөө айткандай маданиятыбыз мышык ыйлагыдай деп бирөө айтат дейт. Мен андай айта бербейт элем, анткени анте турган болсок ар бир элдин бүт дүйнө жүзүндө мамлекеттердин жүрүм туруму, өсүп өнүгүүсү ошо маданиятына байланыштуу да болот да. Биз ошону мындай эске алып айтабыз.
Жеңи жок абаңдын гана сенден кеми жок. Калпак туу кыргыздан балам айтышарга теңи жок. Аламан элден ырчы көп балам айтканынын эби жок. Кандайсың балам жеңи жок картаңдын сенден кеми жок. Эсенби балам жеңи жок эсендин сенден кеми жок. Эки жак туу бендеден эрегишер теңи жок. Элимде эле кырчы көп жүрөт балам эки бир сөз.
Жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер Максат Кулуевдин аткаруусундагы Жеңи Чок менен Эсен Амандын айтышынан уктуңуздар. Өнөр адамдарынын чыгармачылык жолундагы көйгөйлөрүнө токтолсоңуз.
Шарт же колдоо деген нерселерден кыргыз маданияттык кишини өксүгүрүктөй сезилет да. Сезилбей эле ошондой деп айтсак да болот көп эле жерде. Биз көрдүк го мына ушул 30 жылдын ичинде ар кандай министр келип шайланды биздин маданият министрлигине. Мемин деген инсандар келди. Бирок баардыгы тең эле бир калыптагы иштегендей эле болду да. Бирлиги. Баарынын жообу акча жок маданият министрлигинде. Мамлекет бюджеттен 0.3% акча которот экен деген шылтоо менен. Шылтоо эмес, бул эми ачык чындык да. Ошо менен кантип өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деген нерсе болду да. Эми бул баягы элдин духун көтөрүп, же маданияттарын, адамдардын духун көтөрүп, силер мындай кыла, силер тигинтиккиле деген иш эмес да. Муну факты жүзүндө колдош керек. Маданият адамдар ага муктаж эмес. Силер кыйсыңар, силер укмуш ырдайсыңар, силер укмуш ойнойсуң, силер укмуш сүрөт тартасың, сен укмуш чыгармалар жазасың деген сөзгө муктаж эмес. Алар анткени өздөрүнүн ишин билет. Аны айта тургандар башкалар. Мамлекеттен болгону гана көңүл буруу каржы жана шарттарын чечип берүүэсим таппай калганмын немелекте эрчилип ай туйлап бассаң сен күлүп тула бойго сел жүрүп карманганмын араңдан кала жаздап жер сүзүп көргөнүмдө көркүңдү көк кырыктым мөркүңдү чымылжанга түбөлүп чыгардың бул өкүмдүң ай.
Кадырман угармандар, сиздер сөзү обону Максат Кулуевке таандык Сулайман тоонун сулуусу аттуу ырды автордун өзүнүн аткаруусунда уктуңуздар. Максат мырза, обончу катары айтсаңыз, эмне себептен азыр көбүнчө маани маңызы жок ырлар көбүрөөк таанылып жатат?
Хит болгон ыр кайрмасын эсте ала турган сөздөр болуш керек. Анан бир башкача бүйүрдү кызыткан кайрыктар болуш керек. Өрчүмдүү болуш керек, ошолор хит болот да. Аны байкап атабыз да. Хит ырды жараткан адамдар да азыр кыныгын таап алган. Кандай темада жазсам, кандай маанайда өтсө ошол хит болорун билет. Андай болбой калса ит болорун билет дегендей. Бул дүйнөлүк процессте ушундай да. Сөз орунда турбайт экен. Мен көп талашып келдим кыргыз ушул радио теле жаатында иштеген адамдар менен, ырчылар менен, журналисттер менен ушул жаатты колдогон. Эң биринчи музыка туруш керек дейт. Заманбап поп музыкада музыка биринчи орунда турат. Анын ыргагы, анын ритми, анын аранжировка жасалган баягы шөкөттөр деген нерселер чыкпадыбы? Ушулар биринчи орунда туруш керек. А сөз деген арткы маселе. Буда сөз болбош керек, сөзгө көп асылбай эле койгула деген нерселер да чыгат да. Бирок кыргыз биз моюндай албай атпайбызбы? Мен деле моюндай албай атам. Анткени кыргыз өзү ыржандуу эл экенбиз да. Бизге кулагыбызды кесип таштайт экен. Анткени сөзү туура эмес болуп атса, сөзүн алым, биз кыргыз эли сөзгө маани берген элбиз да, сөзгө мындай алымсынбайбыз. Жакшы сөз болмоюнча алымсынбайбыз, ичибиз чыкпайт да. Эх деп ичиңде эңшерилип кетпейинче ыраазы болбойсуң. Мен мисалы ыр укканда менин адатым сөзү обону жакшы келет, бирок сөзүнөн бир ичим эңшерилип кеткен жерин издейм да. Андай жер жок болуп калса баягы тузу жок тамак жегендей болуп бир кыстай болуп калам. Бизде бет маң менен 100 киши отурат, сен ырдап аткандарың элге жакпаса анда сен бир ырдап эле кой. Эгер укмуш көзүң жетип атса анан дүйнөгө барып башка элдерди багындыра бер, анда алардын түшүнүгү башка экен. Биз болбой эле элди кыйнап атабыз да, болбой эле элди кыйнап салып атабыз көбүнчөсүчү. Улам эле бирдеме кыла беребиз же эл аны укпайт, өзүңчө дөңбөк сөрүп атат, акчаң кетип атат, убара болуп атасың, убактың кетип атат, сен элдин убактысын да алып атасың. Ошол уккусу келбеген элдин 3 мүнөт 5 мүнөттүк убактысын алып атасың, нефин коротуп атасың, канча киши жиндеп атат, ушундай ырбы депчи. Ошондой угуштун сага кереги бар беле жок беле деген нерсеге жооп бербейбиз да.
Максат мырза, айтыштарга чыккан убакта сөз таппай калган учурларыңыз болдубу?
Айтышта ар кандай кызык учурлар болот да. Өзүм айтышып атканда дагы, кээде айтыш көрүп атканда дагы ушуну байкайм. Албетте сөз таппай калган жагдайлар, учурлар болот. Бирок ошондой маалда айтыш деген эмне? Ошол жерден сөздү учурунда таап, учурунда жооп берип, анан берген суроолорун бирөөнү да унутпай жооп берген акындын артыкчылыгы да. Мисалы бир акын ырдап атып, тиги акын катуу айтып же тамашалап койсо, эл аябай күлүп койсо, кээ бир акындар өзүн жоготуп койгон учурлар болот, алдастап калат. Ырдап атып эле залдан мисалы көп киши күлүп атса, бир экөө кол шилтеп же бир экөө үн чыгарып же болбосо башкача карап отурса, ошо эмнеге мынтип отурат деп кетип калгандарындай сезилет да. Сүр деген сүр да, элдин сүрү бар. Ошондой маалда өзүн чеберчилик менен алып отурган, ушундай нерсенин баарын жеңген адам кененчунан отурулайт деп ойлойм да.
Күндөп түндөп жалыраттар кулана, жашайм деп күлгү роза бак ичинде мунаяк, күзгү роза бак ичинде мунаяк.
Максат Кулуевдин аткаруусундагы акын Зайырбек Ажыматовдун күзгү махабатырын уктуңуздар. Обону аткаруучуга таандык. Пандемия убагында жаңы чыгармаларды жарата алдыңызбы?
Пандемия чыгармасыл адамдарга өтө чоң таасир тийгизди деген ойдомун. Мен түшүнүгүмдө чыгармасыл адамдын жүрөгү тынч болуш керек, көңүлү тынч болуш керек, сарсана болбой, кырдаал тынч болгон маана маалда адам эргип бир жакшы нерсе жаратылат деп жанан эми мындай кырдаалда бардыгы кооптонуп турган учурда ушул учурга гана ылайыктуу нерселер жаратпаса ал эми мындай башка нерсени жаратыш кыйын го деп ойлойм. Билбейм, эми ар ким ар кандай иштейт, бирок аракет кылып иштеп атабыз. Раматтык маркум белгилүү акын Зайырбек Ажыматов агабыздын бир эки ырына обон жаздым эле. Ошол ырды аранжировка кылдырдым, буюрса кылдырып бүттүм. Эми бир айдын ичинде студиялар ачылса, музыкаларын бүтүрүп туруп анан элге сунуштайм деген ойдомун, кудай буюрса.
Урматтуу Азаттык үналгысынын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер төкмө акын, обончу, ырчы Максат Кулуев менен болгон маекти уктуңуздар. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Айлабагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден, жалдын сөөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел.
Бул жан дүйнө түрмөгү болду. Анда акын, обончу, ырчы Максат Кулуевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуз. Аны кесиптешим Мээрим Сайдылкан даярдаган. Бардык биздин уктуруулар, аудио программалар, ошондой эле видео иликтөөлөрүбүздүн бардыгы азаттык чекит орг деген сайтыбызда, ошондой эле YouTube'да дагы атайын каналыбыз бар. Ал жерге да баш багып туруңуз, азаттык деп издеңиз YouTube'дан. Кечки жарым саат уктуруубуздун кезектеги чыгарылышы ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Эрнист Нурматов даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз, дарыг азаттык чекит орг. Кечиңиз кушубак улансын.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттык эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала кимдин жоопкерчилиги деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташиева, Бишкек мэринин кеңешчиси Куля Алмамбетова. Саламатсыздарбы, түз байланышка келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эң биринчи эле суроону анда Бактыгүл айым сизге узатайын. Биз ошол акыркы айларда өзгөчө карантин башталгандан бери көптөгөн үй бүлөлөр кыйынчылыкка туш болуп, өзгөчө көп балалуу үй бүлөлөр тууралуу кандай мындай көптөгөн ойлор айтылып, социалдык тармактарда дагы мындай талаш тартыштар дагы пайда болуп калды да. Бул жерде ошол биз да ошол теманы менен талкууга алалы дедик. Балалуу болгондо эң биринчиден эле бул бала кимдин жоопкерчилиги деген ушундай суроо жаралып атат да. Биз мисалы бул жерде карап көрсөк, кээ бирлер айтат, бул деген ошол бала төрөгөн аялдын гана жоопкерчилиги, же болбосо ошол балалуу болгон ата эненин жоопкерчилиги, алардын үй бүлөсүнүкү, же болбосо мамлекеттин дагы жоопкерчилиги деп айтышат да. Ошо сиздин жеке пикириңиз боюнча эң биринчи эле ошо балалуу болгондо жоопкерчиликти ким тартыш керек?
Чоң рахмат. Негизи эле биз баягы үй бүлөнү пландаштыруу боюнча эксперт болгондуктан ушул маселени ар дайым баягы иликтеп жүрөбүз. Анан ким жоопкерчилик алыш керек, атасыбы же апасыбы деген суроо келгенде эле кыргыздардын арасында сөз бар, бул деген эненин жоопкерчилиги, ал ошол 9 ай көтөрөт, ошол 9 айдын ичинде өзү менен өзү болот деп эле баягы аталарыбыз көп катышпайт бул маселеге. Анан негизи эле бул маселени үй бүлөдө атасы менен апасы экөө бирдей кабыл алыш керек. Баягы түйүлдүк жаралгандан баштап эле ошол атасы дагы энеси дагы бирдей жоопкерчиликти алыш керек. Мына мисалы үчүн статистикага токтоно турган болсок, жылында бизге Кыргызстанда 160 000 ашык төрөт болот. Анан 160 000 төрөттүн ичинде биз карап турабыз, канча жылда бир төрөшөт, аралыгы канча деп баягы иликтейбиз да. Анан 160 000 ичинен 16% бир жылда эки жолу төрөйт. Ошондо где то бир орточо эсеп менен 15 000-16 000 жакын биздин айымдар жылына эки жолу төрөйт. Январда төрөйт, кайра экинчи баласын декабрда төрөйт. Анан биз сурап калабыз, ай бул эмне, эки балдарың эгизби десек, жок, эгиз эмес, муну январда төрөгөм, муну декабрда төрөгөм деп. Анан биз сурап калабыз, эми сиз өзүңүз араң жан эптеп баягы анемия менен эптеп келип атасыз, ошол ойлонуштурбайт белеңер, күйөөңөр экөөңөр бир аралыкты сактабайт белеңер десек, эми ушундай болуп калды, анан эми кечирип койгула, ушундай болуп калды деп эле баягы жоопкерчиликти баягы ушу аялдын мойнуна жүктөп. Анан эми ким жоопкерчиликти алат десек эле, баягы эле кайра эле аялдын мойнунда жоопкерчилик. Эркектер кой сен эми эс ал, жок дегенде бир 2.5 жылда төрө, 3 жылда төрө, жок дегенде сен эми кое отуруп бала чоңойсун деген баягы сунуштар көп болбойт да эркек тараптан, баягы эле аялдын мойнуна жүктөп коймой.
Эмне үчүн, эмне себептен ушундай көрүнүш келип чыгат деп ойлойсуз?
Энелик функцияны баягы энелерге эле жүктөп койгон. Баягы 9 ай сен көтөрөсүң, бул сенин тиги функцияң, ошондуктан сен эне катары өзүң көтөрүп, өзүң качан төрөйсүң, качан төрөбөйсүңбү, сактанасыңбы, сактанбайсыңбы деген маселени полностью баягы аял кишиге жумшап койгон. Эркектер ал жагына келгенде, ой кой эми сактаналы кел, каражатты колдонолу, бойго олтурбочу каражаттарды кел эми ушундай ойлонолу деген маселеге эркектер катышпайт. Бул аялдардын мойнуна түшкөн баягы жүк да, бүт аялдар өздөрү жооп бериш керек. Качан төрөйт, качан сактанат, төрөйбү, төрөбөйбү деген маселени көбүнчө аялдардын башына жүктөп койгон.
Гүлайым, биз ошол билгенде эле бир ай болуп калды окшойт, э? Сиз дагы ушу соц тармактарга жазып, көп балалуу үй бүлөлөр тууралуу өзүңүздүн пикириңизди жазгандан кийин көптөгөн баягы талаш тартыштар болуп, эми медиага чейин да чыгып бир сыйра жылдыз болуп кетпедиңизби? Ошол боюнча да ой пикириңизди айтып бересизби? Жалпысынан ошол сиз ошол мэрдин кеңешчиси катары карантин маалында көп үй бүлөлөрдү кыдырып, э, жаңы конуштарга дагы барып көптөгөн үй бүлөлөр менен байланышып калдыңыз. Ошол убакта баягы сиз өзүңүз баягы кейип ичим жан дүйнөм күйүп ошо жазгам деп айтып калдыңыз да, көп балалуу болгондо кыйынчылыктар тууралуучу, ошол боюнча да.
Рахмат. Негизи бул менин көз карашым мындай. Негизи жашоо бул абдан өзгөчө феномен. Ар бир кишинин жаратылышы, жарашы, төрөлүшү бул чоң байлык, бул чоң эле бир космос сыяктуу келген нерсе. Үй бүлөнүн куту бул бала болот. Ошондо баланы сыйлаган эркек менен аял болсо, сиз башында да айтып кеттиңиз, бир өзүнчө багабы, аял өзүнчө багабы, апасы, атасы өзүнчө багабы, бул уже экинчи маселе, үчүнчү тарап, төртүнчү тарап, бул ар тараптуу маселе. Бирок менин оюмча бул жоопкерчилик биринчи төрөлүш керек. Баланын тону эмес, биринчи жоопкерчилик төрөлүп, жоопкерчиликтин аркасында бала төрөлүп келиш керек. Бала бул негизги наристе, негизги байлык, биздин исибиз, биздин жүрөгүбүз, биздин сүйүүбүз. Ошондо бир эле кишинин жашоосу 15 балага жарылганда ошол 15 киши 15 баланы төрөгөн апанын көзүн карап көрдүңүзбү? Ошол апаны сурап көрдүңүзбү? Аланайын апа, сен акыркы жолу көйнөктү өзүңө качанда алдың десе, апа эч качан эстей албайт. Ар бир баласынын тууган күнүн эстейт. Бул балам моончанчы жылы жыгылып кетти эле, анан айыгып кетти. Моу балам мектепти бүтүп айык сонун бала болду деп эстейт, өзүн унутуп калат. Бул өзүнөн өзү эле биздин кыргыздын апалары негизи эле ушул балдарына, үй бүлөсүнө, айланасына, айылына, элине, өлкөсүнө бул башкача бул миссия болуп кеткен да, ошол миссиянын аркасынан баарыбыз тең унутуп койдук. Апалар кандай ушундай абалга туш келет. Менин күйгөн себебим да ошондой болду да. Мен өзүмдүн энем 12 баланы төрөдү. Тегизөө калды. Ошого да карабастан дагы 3 бала багып алды. 11 бала, 11 баланы 11 бир тууганда мен чоңойдум. Ошондо кээ бирде байкайсың да, чарчап калып жатып калат. Анан кийин улам бирөөсү эле мама. Маманын ичинде кандай сүйүү, ичинде андай сезим бар. Мама, акыркы жолу китепти качан окудуң? Апа, акыркы жолу эшикке чыгып сейилдедиңби? Тамак театрга бардыңбы? Киного бардыңбы? Андай бизде жок. Бул биологиялык чарчаганды мындай эле коюп болот. Жада калса, биздин кечиресиздер ушундай салыштырууга. Бодомал дагы бир жылда бир эле жолу биз сакмага катышабыз, туурабы? Даже керек болсо мал дагы арыктап кетет баягы тууттан кийин. А биз болсо ойлонбойбуз, арыктадыбы, семирдиби, сүтү барбы, сүтү жокпу, күчү барбы апабыздын, энебиздин, эжебиздин, өзүбүздүн күчү барбы? Өзүбүздөн өзүбүз кокуй элим эмне дейт деп эле өзүбүздү биз өзүбүз басынтып бердик да.
Сиздин оюңузча, демек бул жерде жалгыз гана эне эмес, ошо балдары кошо жабыркап калат да, көп бала болгондо эненин өзүнүн дагы ден соолугуна, балдардын дагы ошол жеген тамагына, жалпысынан ошо чоңоюп жетилишине дагы мындай залакасы тийип калат экен. Биз ушул жерде баягы үй бүлөнү пландаштыруу суроосуна да келип такалып калабыз да. Дайыма азыр Гүлбара сиз айтып коесузбу, мындай бир аймактарда таптакыр пландоо жок деген ой пикирге кошуласызбы?
Саламатсыздарбы. Эми аймактар карабайт деген менен шаарда көп каралай калып, кайтып шаардыктар деле абуркка көбүрөөк келгендер саны чыгат да. Аймактагылар үй бүлөлөр дарыгерге барабы, башкага барабы, иши кылса ал жерден эч болсо абурк жасатпай төрөп алганы аракет кылып атат. А шаардыктар алар сактанбай жүрүп абурк жасатып гана кетип калып атат да, мындай статистикада жок болуп калып атат. Анан бирден экиден баласы бар дегенин изилдеп сураштырып келсең 8-нчи кош бойлуулук болуп чыгат, анан ошо алкоголсун алдыргандар бар шаардын ичинен элечи. Эмнеге сактанышпайт? Азыр салыштырмалуу мурдакы жылдарга караганда элдин аң сезими бир аз көтөрүлдү, билип калышты, келип өздөрү сурагандар бар, кантип сактансам болот, мына мен роддомдо иштегенде күнүгө болоду дегенде 5 аялды чыгарган болсом, 5 аял өзү сурап келет. Кантип сактанып турсам болот депчи, өзүбүз маалымат бергенден сыртка. Ошол сүйүндүрүп атат көзүбүздү. Бүгүнкү кулагыбыз да сүйүнөт, андайларды угупчу. Ошондойго турган уругу да кошо бириксе жакшы эле. Мен өзүм мындай жеке изилдөөлөрдүн негизинде кайтып билими бар адамдар, например, ошол эле медиктер. Медиктер өздөрү бир экиден балалуу болуп калып туруп, анан кийин келин алгандан кийин төрөй берсин. Катар катар төрөсүн. Мен эки эле балалуу болуп калдым. Ушулар балдар көбүрөөк болсун дегендер да чыгат да. Бул жер мындай общий алып келгенде аябай көп тармактуу проблема да. Кайсы бир эле жаш үй бүлө чечпей калып, анын кайын журту чечип калган жагы бар. Төрөй берсин деп. Аны бизде баягы спираль салайлы деген, спираль салдырайлы же таблетка ичин дегенде көп келиндер мына жерден сурашат. Кайнэнеме сурайынчы депчи, кайнэнеме десе, ошонун айтышы боюнча анан кааласа спираль салдырам деп. Анан кайнэнелер жок деп койгон болсо, жок болуп калып кетет да. Аялдар азыр келип атпайбы? Аябай баягы жамбашы тез тез төрөй берсе, жамбаш бир аз синфизит деп коет да, синфизиопатия. Экисине келсе, биринчисин төрөйт, экинчисинде төрөп атканда уже тез арада арасы аз болуп, бир жылга же эки жылга жетпей төрөгөн болсо, синфизиопатия болуп калды, биз аны өзү төрөй албайт, кийин таза ажырап кетпесин деп аны операция кылып коюп атабыз да. Ошонун эсебинен да операциянын саны аябай көбөйдү да.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала кимдин жоопкерчилиги деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкорпоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташиева, Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова. Айнура, эмне жалпысынан биз азыр айтып калдык да, пландаштырыш керек, мисалы пландаштырууда дагы көптөгөн факторлор бар. Бул жерде азыр бизге Гүлбар айым айтып кеткендей, керек болсо баягы кайнэнеси кайын журтуна чейин ошо кийлигишет депчи, ушундай бир чечим кабыл алууга. Анан баягы диний жагынан дагы диний аспекти бар деп калып атабыз. Сиздин ошо тажрыйбаңыз боюнча бизде балалуу болуу деген эмне, кандай түшүнүк бар бизде кыргыздарда ушу балалуу болуу боюнча?
Жогоруда менин кесиптештерим айтып өттү. Жаңы үйлөнгөн жаштардын арасында үй бүлөдө ошол баланы күтүү аябай жакшы маанайда болот. Эгерде бизде кыргыздарда эгер 6 айдын ичинде боюнда болбой калчу болсо, тез аранын ичинде дарыгерге келиши бизге кайрылышат. Эмне себептен боюнда болбой жатат деген тынчсыздануу пайда болуп, ошондой жакшы маанай менен күтүшөт негизинен. Бирок жогоруда Гүлбар айткандар, үй бүлөдөгү ошол жаңы үй бүлөнүн балалуу болушу жана алардын келечектеги пландары, ошолордун баардыгы өтө маанилүү да. Анткени ошол Гүлбара туура айтты, кайнэнесинин жана үй бүлө мүчөлөрүнүн кийлигишүүсү андан кийинки балалуу болушуна өтө таасир берүүчү да. Ошол себептенби эмнегедир аялдар ошол балдар өз убагында 2-3 жылдан кийинки баласы төрөлүш керек. Өзү негизи бала өз убагында, өз учурунда сүйкүмдүү болуп, ошол үй бүлө күткөн маалда төрөлүш керек да. Тилекке каршы ар кандай себептер менен, мүмкүн маалыматтуулугунун жоктугунанбы, же болбосо үй бүлөдөгү ошо кайнэнесинин кийлигишүүсү мененби, ошол себептерден балдар дагы кестеси аралыгы ырасталбастан эле төрөлүп жаткан учурлар көп болуп атат. Ошол кезде 1-2, 3 кийинки балдарында аял чындыгында дем алуусуз төрөгөнүнө байланыштуу ден соолугу дагы начарлап, төрөлгөн балдардын ден соолугу дагы начар болуп, ушундай болгон учурларда анан үй бүлөдө чоң төгөйлөр пайда болот. Ал деген сөзсүз түрдө экономикалык жагынан болсун, же болбосо үйдөгү баягы аял менен эркектин ортосундагы, мисалы канча көп үй бүлөлөр бар, мисалы оорчан төрөлүп калган балдарды келинди ошо балдар менен үйүнө кетирип ажыраштырып башка аял алып берген учурлар да өтө көп болуп атат да. Ошон үчүн бул учурда мен ойлойм, жоопкерчилик баардык биринчиден ата эне өзүндө болуш керек. Андан сырткары үй бүлөдөгү дагы колдоо өтө маанилүү. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан дагы эң жакшы бир колдоолор болуш керек деп ойлойм. Себеби балдар төрөлгөндө жөлөк кул сыяктуу колдоолор дагы берилиши өтө маанилүү. Анан кээ бир учурларда аялдар төрөгүсү келбей калган учурларда, мисалы кайрылат дарыгерге келгиси келет, бирок мындай учурларда үй бүлөдө баягы дарыгерге барыш үчүн дагы жол кире бербей калган учурлар да көп болот да. Менин оюмча мында эң көп эле ушул аялдардын укуктары тебеленип калган учурлар болот. Анан дагы бир көйгөй, Бул деген үй бүлөнү пландаштыруу ар бир үй бүлө үчүн көп сектордук мамилени талап кылуучу нерсе. Бул деген ошол эле мамлекет тарабынан башка органдар, ошол эле айыл өкмөтү, ошол эле маалымат каражаттары, ушулардын баардыгыбыз бирдикте ушул аялдарыбыздын маалыматын жогорулатсак, өз убагында ар кандай колдоочу ушундай контрацептивдик каражаттар мамлекет тарабынан берилип турса, анан ошол эле маалыматтуулугу жогору болсо, менин оюмча ар бир бала өз убагында төрөлүп, сапаттуу балдар төрөлөт деп ойлойм да. Бирок тилекке каршы азыркы учурда көп көйгөйлөр бар да, ушул сапаттуу жаңы деңгээлге эмнегедир жетире албай жатабыз да, мүмкүн медициналык кызматкерлер жетиштүү деңгээлде маалымат бере албай жатабызбы, же ошол эле учурда аялдар көбүнчө бири биринен алган маалыматтарга ишенет көбүрөөк.
Жалпысынан менде да мындай бир ой пайда болот да, карап отурсак биз ошол ата эне катары дагы бүгүнкү күн менен эле жашагандай сезилет да. Мына бүгүн колумда бар, мен бүгүн мына акча таап турам, бүгүн балама балдарыма тамак алып келем, бүгүн курсактары ток, бүгүн мектепке барышты, мына кийимдери бар, болду эртеңки күндү анан кийин көрөбүз депчи. Эптеп эле бүгүнкү күндү өткөрүп алсак эле болду дегендей. Анан баягы балдар чоңойгон сайын алар окуусуна көбүрөөк каражат кетет да, аларды жогорку окуу жайына окутуш керек, сапаттуу билим бериш керек, баягы андай сапаттуу тамак ашы дагы сапаттуу болуш керек, э жетиштүү түрдө баягы болгон витаминдерди алып мындай баягы мээси жакшы иштеш керек дегендей. Анан мындай карап отурсак, карантин маалында дагы мына бизге ошол соңку аптада эле редакцияга бир 5 эне кайрылды да, балдарыбызды бага албай атабыз, ишсиз калдык, жардам бергиле деп баягы коомчулукка жардам сурап кайрылыпчы. Ошондо да бир ой кетет да, биз көрсө балдарыбыз мисалы эртең жумуш жок калса, мен эртең акчам жок калса, эртең мисалы мен ооруп үйдө жатып калсам, балдарымды кантип багам, ким карашат, мисалы 5-6 балалуу болуп калсам булардын баарын ким багат деген көп нерсени биз баягы келечекте ойлобой эле, бүгүн Кудай берди мага баланы, мен бүгүн төрөп алышым керек, анан калганын эптеп Кудайдын бергени, мындай Кудайдын буйруганы болот деп жашай береткенбиз да. Ошондой бир ой пикир сиздердин оюңуздарча кандай, туурабы же буну өзгөртүш керекпи? Бактыгүл,
эң баягы туура суроо болду. Негизи эле мына мисал катары келтирейин, Японияда үй бүлөнү пландаштырганда булар ошол баланын төрөлүшүнөн баштап мектеп, садикке барып, мектепке барып, анан билим алганга чейинки турмушун баардыгын жазып чыгат экен да. Мисалы үчүн мына төрөлдү балабыз, анан биз барып поликлиникага учетко турушубуз керек, анан монча каражат жумшалат, андан кийин детский садка барышыбыз керек бала бакчага, андан кийин мындай каражат жумшалат, андан кийинки шаг бул эң негизги шаг баягы мектепке барып мектептен кандай билим алат, канча каражат жумшалат деп баарын санап келип, анан кийин пландаштырат экен да. Бирок ошол бала төрөлгөндөн кийин баардык орду менен бала бакчага барат, кийим кечеси баягы бар, толук тамактанат, анан баягы жогорку билимге барабы, орто билимге барабы, ошол жагынан баары такталып жазылган. Бул баягы биздин өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн пландаштыруусу. Мына биздин дагы кайра эле статистикага кайрылып кетейин, орточо эсеп менен Кыргызстанда бир аялга 4 баладан баягы тиет экен да, мындайча айтканда. Ал эми баягы өнүккөн өлкөлөрдү алсаңар 0.7, 0.8 бир аялга. Биздин статистикага кайрылсак, шаар жергесиндеги аялдар мисалы үчүн орто эсеп менен 1.5 бала, ал эми айылга такалсак 7.2 бала мисалы үчүн. Ошонун баарын баягы тегеректеп келип бөлгөндө Кыргызстанда бир аялга 4 бала деген баягы изилдөөлөрдүн статистикасы айтылып турат да. Биз айтып атабыз, үй бүлөнү пландаштыруу бул балдардын санын азайтуу эмес. Мейли 10 төрөйсүңбү, 15 төрөйсүңбү, бирок ошол балдардын төрөлүп аткандагы аралыгында жок дегенде бир 2.5 жыл болсун. 2.5 жылдын ичинде ошол аялдын организми ордуна келиш керек. Ал эмес мен ар дайым мисал келтирем, айланайын эркектер, силер деле баягы машинеңерди жыл сайын барып техосмотрдон өткөрөсүңөр, моторун карайсыңар, майын алмаштырасыңар темирди. Ал эми аял болсо 9 ай көтөргөн баланы төрөгөндөн кийин анын организми 2 эсе көп иштейт, э туурабы? Боору 2 эсе, себеби ичинде бала бар, өпкөсү, жүрөгү, эми ошонун баары калыбына келгенге чейин бир жок дегенде бир 2.5 жылдык убакыт керек.
Толугу менен кошулам эжекенин сөзүнө. Анткени жада калса, эң алыскы жайгашкан айыл өкмөттүн дагы планы бар: быйыл арык салабыз, эмдиги жылы жол салабыз. Ошондой эле пландаштыруу маселени ар бирөөбүз коюшубуз керек. Ошол бала чоңоет, биринчи класска барат, кандай билим алат, муктаж болгон ушундай бир баалуулуктарды дагы чогултуш керек. Жан конуштарга барасың, генедей кыз экинчи класста, генедей өлөйүн, бөбөгүн багып отурат. Анын кошунасы жыргап курчак менен ойноп отурат. Биз эмне үчүн ошол кичинекей кызга башкача балалыкты көрсөткөн жокпуз? Жүрөк аябай ооруйт да, бир жүрөгүң ушул илдеттин аягында карантинден баштап мен коркуп калдым, мен жүрөгүм аягына чейин жетеби жетпейби деп элдин ушул кандай бир тагдырларды көрөсүң. Доктурлар экебиз да айтып кетип атат, бул симфизит бир жак эле болуп калды да. Буту колу ооруйт, баш казан ооруйт. Жанагы жамбаштын сөөктөрү кадимкидей ажырап кайра чогулат бир жылдын ичине баланы көтөргөндө. Ошондо биздин кыргыздын деле сөзү бар, 10 ай көтөрүп сөөгүм сынды деп баягы апаларыбыз бизге таарынганда да айтат, ай мен сени 10 ай көтөргөм деп баягы тилдейт эмеспи, баягы өзүбүз тилдеп атканда деле эсибизде. Анан таң каласың, каякта 10 айды кошту деп кичинекей кезиңди ойлойсуң. Анан кийин башынан өткөндө мен менен тең жеңелер кемпир болуп калды. Булардын деле жашоосу башкача болот деп баягы элестетесиң, кайгырасың. Анан кийин бирок пландаштыруу маселени бул мамлекет тарабынан көңүл жакшы бурулбайтат. Жанагы эле кайра эле жанагы баланын сүйүнчүсүн. Мен мисалы үчүн баланын сүйүнчүсүн алган жокмун. Мен муктаж болгон күндө да алган жокмун. Анткени толтура кагазды толтуруш керек, толтура нерсени чогултуш керек. Анан кийин биринчи сүйүнчү, экинчи сүйүнчү, анан кийин эненин капиталы, анан кийин жанагы жети баланы чогултуп эне баатыр кылабыз дагы. Жапжаш 30 жаштагы энелер жети бала менен отурат. Жапжашынакай жакырып баягы майрамдарда шек билгизбей бири бирибизди мактап, сен жакшы, мен жакшы болосуң, майрам бүтөт, эртеси баягы эле жебеке, баягы эле эжеке чалат, мен балдарымды бакканга жардам бер. Айланып кетейин, бул туура чогубашалык. Бирок азыр замандын талабы башка. Ар бир баланын, менин оюмча, компьютеру болуш керек, ар бир баланын жетиштүү оюнчугу болуш керек, жетиштүү билим бергенге мүмкүнчүлүк болуш керек.
Демек бул жерде биз сиздин оюңузча эң биринчи ирет балалуу болуп жатканда бул жерде ошол балалуу болуп жаткан ата эне келечекте биз бул балдарга эмне бере алабыз жана өзүбүз кандай ата эне боло алабыз, өзүбүз кандай адам боло алабыз деген суроону коюш керек деген ой пикирде экенсиз да. Рахмат.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала үчүн ким жоопкерчиликтүү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева, Жалал абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер гинекологу Гүлбаар Аташева жана Бишкек ПРнин кеңешчиси Гүл Алманбетова.
Эң негизги сөздү баягы мен айтып атам, үй бүлөнү пландаштыруу балдардын санын азайтуу эмес, балдардын санын чектөө эмес, бирок ошол үй бүлө эгерде каражаты жетип мүмкүнчүлүгү болсо төрөй берсин. Мына аялдардын репродукциялык убактысы мына 18 жаштан 50 жашка чейин төрөсө болот аялдар. Анан биз айтабыз, 18 жаш менен 35 жаштын ортосунда төрөсөңөр ошол маалда туура болот. Ошондо 2.5 жылдык ортосунда интервалды сактасаңар 7-8 баланы төрөсөңөр болот. Мейли төрөгүлө, бирок ошол балага татыктуу билим берип, ошол балага татыктуу кийим кечек, окуу, тамак ашты толук берсеңер, мейли төрөй бергиле деп атабыз. Анан бизде билесиңер, көп депутаттар, силер үй бүлөнү пландаштыруу деген силер каякта бир контрацепцияны берип кыргыздардын санын азайтып атасыңар. Анан силер келип алып каякта бир программалардын баарын, планирование семьи дегенди барып келип алып келип киргизип атасыңар деп көп карама каршылыктар чыгып атат. Депутаттардын арасынан ушундай маселе көтөрүлүп чыккан. Анан биз айттык, ой, айланып кетеңдер, биз деген кыргыздардын санын азайткан жокпуз. Наоборот, мейли төрөгүлө, көп төрөгүлө, бирок ортосунда жана интервалды сактап, анан ошол бала каалаган госпитальдан келип төрөлүш керек. Жөн эле ой, так получи эмес, ой, кечирип кол, ушундай болуп калыптыр. Анан кээ бирден кыздар келет, мас болуп калыптырмын, билбей калыптырмын, сактанбай калыптырмын, боюма бүтүп калыптыр деп. Эми ошол туура эмес да. Мисалы үчүн өнүгүп жаткан өлкөлөрдү карасаңар, ар бир баланы жарыкка келтириш үчүн алар камданышат, 3 ай мурун даярданышат, дары дармекти ичишет, обследование болушат врачка барып, анан боюна бүткөндөн баштап фолиевая кислота, железо дегендер бар, э? Баягы препараты железо. Ошонун баарын ичип 9 ай, 12 жолу баягы врачка барып кайрылып, ошонун баардыгын ордун менен кылып, анан баягы бала калаң кошполуктан келген бала. Биздики кандай болот? Биздики баягы эле, ой, болуп калыптыр. Өзгөчө мына азыр коронавирустун маалында биз барып сураштырдык врачтардан. Ой, эмне болуп атат? Баягы үй бүлөнү пландаштыруу баягы маселеси кандай болот десек, ой эжеке, ушунчалык баягы көп каалаган кошполуктар келип атат деди. Себеби дегенде баягы эртерен кечке чейин күйөөсү жумушта жүрүп баягы алаксып жүрүп такыр мындай бул маселеге көңүл бурбаган, азыр эми кечке чейин эртерен кечке чейин үйүндө жанында болуп анан баягы каалаган кошполуктардын саны аябай көбөйдү. Анан келип эле ушинтип калбадыкпы, ушинтип калдык, эмне кылабыз, аборт жасатып бер, аборт жасатып бер деп эле келип атышат. Эми кандай кылабыз, кандай маселени, бул маселени кандай чечебиз деп врачтардын баягы күйгөнү бар. Себеби дегенде биз энелердин өлүмү боюнча боюнда бар кесип, энелердин өлүмү боюнча Орто Азия боюнча биринчи орунда турабыз. Эң биринчи орунда турабыз. Бул терс көрүнүш. Эмне себептен биздин айымдар баягы төрөт маалында боюнда бар учурунда өлүп калып атышат? Себеби дегенде кандын аздыгы, андан тышкары дагы оорусу, баягы ай айланайын төрөбө, сенин жүрөгүңдө ошондой дарт бар экен, кой айланайын сактан десек, акырын врачтарга айтпай барып ошо мен төрөгөнгө чейин учетко турбай келип анан төрөп аткандарын өлүп калып аткан айымдар болуп атпайбы? Ошондуктан мына биз ар бир айымга айтабыз, үй бүлөгө айтабыз, айланайындар, үйрөнгүлөчү, үй бүлөнү пландаштырганды үйрөнгүлөчү. Үч ай мурун макулдашып, каалаган кошполук болуп, ошол дары дармектерди ичип, 9 ай бала жакшынакай көтөрүлүп, анан каалаган кошполуктан төрөлсүн. Мейли 10 төрөйсүңбү, 15 төрөйсүңбү, ал сенин өзүңдүн ишиң. Бирок ошол балага бир татыктуу билим бергилечи, айланайындар, татыктуу тамак аш бергилечи, татыктуу бир жашоо бергиле. Мына жанагы каалаган кошполуктан төрөлгөн балдар жөө тарбияга, баягы өзүнүн убактысын бөлбөгөн балага, анан баягы жетишпей калгандыктан, тамак ашын жетишпегенден барып уурдашат. Ошондуктан биз айтабыз, ай айланайын кыргыздар, төрөгүлө, ооба, мейли канчаны төрөсөңөр төрөгүлө, бирок ошол бала баягы каалаган кошполуктан болсун. Айланайындар, железо ичкиле, фолиевая кислота ичкиле, күйөөңөр катышсын ошол маселеге, чогуу отуруп талкуулагыла, канча жылдан кийин төрөбүз, эмне кылалы, кандай кылалы, кел кемпирим отуралычы, кана кийинки балабызды качан пландайлы, ага кандай билим бере алабыз, кандай кылабыз деген сөз болбойт пайбы? Ошол жактан бизде нөлдө баягы институт семьи деп атабыз. У нас нет института семьи, абсолютно нету ее. Ошондуктан азыр бул мамлекеттин дагы эң баягы орчундуу маселеси болуш керек. Мамлекет катышыш керек. Создание института семьи, что туда входит деп бир чоң маселени көтөрүп чыгыш керек, бирок тилекке каршы мамлекет бул маселеге институт семьи кандай планировать надо, что делать, какие контрацепции надо выделять, какие деньги выделять деген маселени көтөрө албай атат да. Биз үй бүлөнү пландаштыруу десек эле сразу баягы жогорку кеңештен чыгат. Мына боолор прозападный болуп, анан международниктер болуп, анан кыргыздардын санын азайтып атат деп сразу бизге терс карайт да.
Рахмат. Азыр ошо биздин берүүбүз дагы соңуна келип жатат. Азыр ошол биздин доктур айымдардан дагы акыркы бир сөздү угуп калалы, э? Кандай кеп кеңешти бере аласыздар? Жалпысынан эле ошол жоопкерчилик деген сөздү болочок ата эне кандай түшүнүш керек? Ошо балалуу болуу жоопкерчилиги кандай негизи?
Жоопкерчилик ар бир адам өзүндө болуш керек. Ар бир үй бүлө өзүнчө жоопкерчилик болуп, мен азыр Бактыгүлдүн сөзүнө коштоп кетип, бизде дайым айтам да, бизде тойго даярданганда ресторан сүйлөшөт, эркекке калын топтойт, кызга сеп топтойт да. А ошонун ичинде ден соолугу кандай, алар үй бүлөнү бакканга даярбы, балалуу болгонго, ошо баланы ошол жерде ошо байкуш кыздарды айтып атпаймынбы, жаш жаш эле алып үйлөнүшөт да. Анан эми баягы бышпаган анарды сыртынан карап туруп эле ичин ачып турса бышпаган болуп чыгат го, ошого окшогондор дагы көп да азыр. Аны карабай эле байкуш кыздар башка үй бүлөгө өзүнчө ошо көз каранды болуп калат. Үйгө келип ата энесинен сура албайт, себеби үйдөн чыккан кыз болуп ал жака барып айта албай калат. Анан жаш үйлөнүп алганда эгерде жолдошу да бир жерде иштебесе, социалдык жагынан дагы психология, физиологиядан сырткары социалдык жагынан дагы даяр болуш керек да, ошо балалуу болгонго, баланы бакканга. А эгерде ата энесинен көз каранды болсо ошол бала деле, ата энесинен акча сура албай, эч нерсе сура албай калып, баласына кийим ала албай, тамак ала албай калса, ал дагы өтө чоң көйгөйдү көтөрүп келет да. Жакшы жагы мамлекетибизде карап турса, ден сак эл ассоциациясы менен көп айылдык аймактарга барып акысыз кароодон өткөзөбүз дейби. Мамлекетибиздеги биздин башта турганда түшүнүш керек да, биринчи чоң эң чоң байлык бул адам өзү бай байлык болуп эсептелет.
Бүгүн биз менен ушу түз байланышка чыгып, маек коюп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз бала үчүн ким жоопкерчилик тартат деген теманы талкуу кылдык. Түз байланышта бүгүн мени менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкорпоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташеева жана Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.